To uker. Vi benytter anledningen til å reise samtidig, og skal hilse fra menigheten der borte, Church of Living Water, som mange av dere kjenner. De har jo vært gjennom en dramatisk sak i familien, og skal ikke repetere det, men det var fantastisk å treffe det unge pastorparet Darren og Camilla. De hadde to unger selv. Underveis i sin tjeneste så har de adoptert to nå som to voksne gutter. En kjenner dere som Anthony, som skal gifte seg med en norsk i juni. Det er jo litt kjekt. En fra sånn. Og så skjer det i familien at disse to, som de har to unger, og disse to som de har tatt til, tar til seg fire nye unger. Og de er nå fra 15 og ned til 3-4. Og det som skjedde i familien er så dramatisk, at du skulle tro at det var en sånn traumatisert familie. Men sett hvordan den hellige ånden virker i den gjengen der, altså. Så fantastisk, og de har holdt seg til ordet, Guds ord, og en harmoni blant de bor jo nå, ni bare i huset, og det er ikke så svært hus, sammen med teens. Men det er bare kjent at de har sagt, ja, vi har ikke noe annet enn vi har Guds ord og Guds løfter, og det virkte hos dem. Og jeg var ute og spiste, altså jeg var en stakker fra mitt eget arbeid i Houston, og stakker to formiddager, greide jeg å snike meg unna. Og det ble fantastisk oppmuntret. Jeg så de er midt i en prosess, de også, men bare hvordan skal Gud ha gjort og holdt hver enkelt av disse ungene oppe når vi sto på parkeringsplassen? Så tenkte jeg at det er jo jeg som må be for deg. Så kom disse seks ungene, så begynte de å be for meg, og de liksom, fra det minste, jeg vil si til Kennedy, 5 år, vet du. Og kjenne liksom bare hvordan en hellig ånd var inne, vet du, og ba for meg. Og var det drømmer om å ha vært i himmelen? Og hva kan jeg si det uten å røpe for mye? Og så begynte hun å se mor i himmelen, så farmor eller mormor i himmelen. Og så hun en liten unge til søster meg, fortalte hun. Men så sier Camilla, som da er tanten, eller, sier, men du har ikke noen søstre i himmelen, sa jeg. Liksom, sånn er det jo. Yes, I saw her. Og så sier tanten, og det er jo sant. Det var jo en spontan abort en gang i den familien. Så hun satt og bare, Gud hadde liksom åpnet himmelen for henne, og sånn ser det ut der oppe. Så sier hun, det, hun var 5-6 år, så sier Camilla, du må fortelle Trygve hva du ser i drøm. Så tenkte hun, da holder hun seg litt tilbake, hun kjenner ikke så godt. Så la hun seg liksom bare over bordet i restauranten, og fortalte hva Gud viste henne i himmelen, og hun fortalte inn i detalj. Så tenkte hun, takk, hellige ånd. De ungene har gått gjennom dramatikk, men den hellige ånden har vært med dem. Så det var mer enn rørende for meg, altså. At de skulle begynne å be for meg, og liksom, ja, sånn var det. Jeg ble rørt når jeg bare tenker på det. For, ja, det var det jeg skulle fortelle før jeg begynte å gjøre. Så fortalte Darren, ja, de hadde, hvordan har dere det i menigheten? Ja, de har det sånn som jeg har det. Så sa han, men i går, så hadde vi begravelse. Så er det det, ja. Og så sa han, jeg sto på, så han er forkynt, og 17 ble frelst. Så det er jo ganske sterkt. Herlig. Jeg har gått og tenkt mye på, ikke bare påske, men tenkte, hva skjedde egentlig denne uken for noen år siden med Jesus? Det begynte med palmesøndag. Tenkte jeg, hvis jeg hadde levd da, hvor hadde jeg vært denne? Var jeg blant de som ropte Hosianna, og så neste 3 dager senere var jeg så forvirret at kanskje jeg ropte korsfest? Jeg hadde ikke gjort det i dag, for jeg vet jeg har den hellige ånd og kunnskap nok. Men den gangen, hvor hadde jeg vært henne? Hvor hadde du vært henne? For så får vi den uka som, jeg tror jeg må sette den. Og så tenkte jeg sånn, ja, det er lett nok å komme og si, sånn som oss sitter her, ja, vi kjente jo resultatet, vi visste at Viking vant, at det var en seier. Men for de som var midt oppe i det. Og hvis vi begynner med palmesøndag, så står det faktisk at de folk som kom strømmende. Vi tenkte, ja, dette var folk som trodde på Jesus, som Messias, frelser og sånn. Men det var i grunn ikke det. De trodde på han som helbrederen. Og jeg trenger helbredelse, derfor må jeg springe der Jesus er. Og, og grunnen til at det var så mange som kom til Palmesøndag, liksom den dagen, var jo i stor grad de skulle til feire påske, men de kom fordi at Lazarus var vekt opp fra de døde. Og de hadde hørt ryktene, og noen hadde sett helbredelsen, noen hadde hørt det, og de strømte til og ropte Hosianna. Og her er kongen kommet. Helbrederen er der. Frelseren er der. Og av og til så lurer jeg på, er det en drivkraft i seg selv for oss? Av og til er det det. Vi trenger helbredelse, folkens. Og så tok de palmegreiner, står der, og gikk ut og fra møtene, og så ropte de Hosianna. Og det leser du, ja, nå har jeg sitert det fra Johannes evangeliet. Men det var liksom en sånn begeistring. Dette er fantastisk, vi skal ha, og jeg trenger helbredelse, jeg må være nær han, jeg drar opp og heier på han. Og så gikk det noen dager, folkens. Og så begynte, og dette var Jesus, bare for å ta den med. Jesus selv, han var uberørt av alt det der. Enten om de heier på han, om de var imot han, så hadde han noe i seg som sa, jeg skal fullføre løpet. Så for han, så var det ikke det store, tror jeg, omgivelsene. For han hadde sagt i sitt indre, jeg skal tjene Gud, jeg skal fullføre løpet. Og derfor sitter jo vi her, og på en måte er begeistret, men også i undring, gjorde han dette for oss? Da står det, min sjel er forferdet, sier Jesus. Det koster meg livet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg for denne ting. Kanskje skal jeg slippe. For Jesus visste denne veien han måtte gå. Den er den verste veien noen har gått. Men så sier han, nei. Det er jo derfor jeg kom til denne timen. Så jeg tror han var helt uberørt av denne her ståk og forvirringen og jublingen og holdbarhetslig forbannelsen som var rundt ham. Han bare visste, jeg skal fullføre løpet. Hvorfor gjorde han det? Jo, for meg og deg. Vi hadde vært fortapt uten at Jesus fullførte løpet. Men det kostet han såpass mye. Han sa, Gud, min sjel, mine følelser er, det koster meg alt. Hva skal jeg si? Frels meg, Gud. Nei, sa han. Du har jo kalt meg til dette. Jeg skal fullføre løpet. Så da må vi takke Jesus. Bøye oss på kne og si takk, Jesus. For at du ikke lot deg forstyrre av omgivelsene. Kanskje hadde følelsene sagt, når jubelen kom, palmegreiene kom, åh, endelig, nå forstår de meg. Men så visste han det. Det er ikke det Gud heter. Og for meg så tror jeg de fleste av oss på palmesøndag hadde sprunget til Jesus og sagt, har du helbredelse til meg, så skal jeg juble til deg. Jeg tror det var omtrent sånn. Men det gikk da noen dager. Han ble tatt av de religiøse lederne. Var jo rasende for Jesus at du har sagt så masse ting som brøt ned de religiøse forestillingene og sier, jeg er eneste veien til Gud. Det reiv i alt det religiøse, alle ordninger, alle forordninger, alle makter og alle sånne myndigheter, og alt det som hadde posisjon, det ble jo ristet og rustet. Og de greide å snu folkemengden. For når han blir arrestert og tatt, så lurer jeg på han som var ute etter helbredelse og sier at helbrederen var arrestert, ja, men da var det ikke noe vits da. Det var kvikt fra å juble til å rope korsfest. Hvor vekk man? Ja, hvis sjansen for å få noe av det som de trodde de skulle få var vekke, så snudde de. Så tenkte jeg, kjære Gud, det må være mer rotfeste og grunnfeste i oss enn at vi bare ønsker at Gud velsigner oss. Ja. Sant? Så tenkte jeg, Gud, gi meg et eksempel på en som hadde noe mer grunnfeste i seg. Det er mange av deg, sier Bibelen. Men bare få et eksempel. Maria, mor til Jesus. Det er interessant, folkens. mor til Jesus. Hun har liksom vært litt i begynnelsen, så var hun veldig i forgrunnen, sant? Men så har jo hele Jesus sin historie i 33 år ikke vært en sånn en så du liksom leser i hvert kapittel i Bibelen. Men så tenkte jeg, hun var 14, jeg vet ikke, kanskje 13, 14, 15 år, da en engel kom til henne og sa, du skal bli med barn. Sant? Og så står hun der med all forvirringen. Men så var det noe i henne som responderte. Det var noe i hennes ånd som responderte på Guds ord. Og så står det at hun gjemte dette ordet i sitt hjerte og grunnet på det, sikkert dag og natt. Så tenkte jeg, men hun er et eksempel på at hun tålte veien å se Jesus i 33 år fra han ble født til han hang på korset. Hun visste hele veien. Han er Messias Guds sønn. Fordi hun fikk planta inn gjennom den hellige ånd. Ord er i seg. Og hun sa hun grunn. Hun beholdt det i sitt hjerte. Og greide å beholde det hele veien, både i medgang og motgang. Og hvis du tar Jesus sin historie, så må jo Maria ha fulgt den. Historien altså. Og sin egen sønn. Med et mors hjerte som ble knust gang hver gang han ble forfulgt. Og gledet seg hver gang det skjedde ting rundt Jesus som på en måte bekreftet, jo han er jo Guds sønn, Messias. Men tenk dere den unge jenta, 14 år, får et budskap fra himmelen. Og så responderer hun med å si, ja, hvordan skal det skje? Hun stilte en del spørsmål, men så sa hun, ok, la det skje etter ditt ord. Og så gjemte Maria dette ordet i sitt hjerte på en sånn måte at hun visste, til og med fra palmesøndag til oppstandelsen, at det ordet som hun hadde fått plantet ned i sitt hjerte var sterkere enn all forvirringen i hele påsketiden. Er det jo med meg? Så tenkte jeg, det er det kallet du og meg har fått. Ikke til å ha en mening om alle mulige ting, men ikke la oss hive frem og tilbake av medgang og motgang, men å kjenne at du har fått plantet ned et ord i hjertet ditt, som du må vanne hver eneste dag. Og da står en kamp om Guds ord i ditt og mitt liv. For det er stor, i vår tid, så det, tror jeg, vi utsettes for like mye forvirring og sprikende krefter som de gjorde på palmesøndag, for å si det sånn, til skjærtorsdag, til langfredag, til oppstandelsen. Sant? Det var sterke krefter, forvirrende krefter, det var religiøse krefter, det var åndskrefter, det var lengsler etter å bli helbredet, det var alt det som du kan tenke deg. Og så var det en forkastelse midt oppi det hele. På kort tid. Og folk fulgte liksom frem og tilbake, avhengig av været der og da. Men så var det noen, folk, en mor på 37 år, eller noe sånt, så hadde fått plantet inn et ord i sitt hjerte som hun hadde bevart og holdt på hele tiden. Hun visste hva som skjedde. Hun var stor ved korset når Jesus døde, sant? Hun var med, hun kjente det igjen, for hun visste i sin ånd, jeg har gitt meg til Gud. Og så står det jo i Johannes 1, første kapittel i Johannes evangeliet, at ordet var Gud. I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud, og ordet tok bolig blant oss. Så det var ikke bare et ord, men det var jo faktisk Gud selv som hadde tatt bolig i denne lille jenta. Og hun tålte alle forvirringene, mens folk ikke gjorde det. De skiftet jo mening i løpet av dagen, i løpet av kvelden, i løpet av natt, og så skiftet de jo mening avhengig av de ytre omstendighetene. Men hun hadde fått plantet ordet inn i sitt hjerte, og holdt på å si, grunnet på det, dag og natt. Og derfor tror jeg at Guds ord må vi virkelig si, det er kilden til liv i vår liv. Jeg har vært i tider i mitt liv der jeg synes jeg hadde så travelt at du liksom bare, oi, i dag fikk jeg lest, jeg fikk ikke bedt. Men jeg kjenner på en måte at tanken er tom da. Ja, men jeg kan jo Johannes 3,16 uten at jeg kan jo, liksom, jeg vet hvis noen spør, så kan jeg jo hele liksom frelsesgrunnlaget vårt. Men det er ikke nok. Det er som og si at, tanken må være full, folkens. Og nå skal ikke jeg spre hva skal du si, fordømmelse og sånt, for det går for tid å gå opp. Men jeg har bare lyst til å si, skal vi gå inn i en tid som levende menigheter, så må vi ha et levende ord, et levende forhold til ordet. Av og til i ren, pur lydighet. Ja. Sant? Er dere med meg? Ja. Det er det eneste som gjør for lille Maria, 14 år. Hun sa, jeg tar imot det ordet, og jeg lever på det, jeg grunner på det dag og natt. Og hvis du leser Lukas 1, 46-55, så ser du Maria sin prisningstale. Så sier hun, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Det hadde hun snakket med Elisabeth, den kommende mor til Johannes. Hør litt, når hun begynner å lese, tale ut, vet du hva? Hun siterer Bibelen, vers for, altså hun kan jo den gamle testamentet tydeligvis. Hvis du ser på de versene, slår de opp, og ser på alle henvisningene. Mange ganger når du leser Bibelen, så er det ikke noen henvisning, for det er et ord som står for seg selv. Sant? Men det er jo mange ganger nederst på verset, så står det henvisninger. Hvis dere ser på hennes lovprisning, så er det henvisninger til Gamle Testamentet overalt. Hun hentet fra salmen, hun hentet fra Jesaja. Så hun hadde jo faktisk et grunnlag i sitt hjerte i Guds ord. Allerede. Og det tror jeg at hun knapt... Men det var ikke sånn at nå har jeg lært meg noen utenatt siden jeg skal bli mor til Jesus. Hun hadde det i seg. Lille jente. Det var som bare det rant over. Og jeg vil si, der står, mitt beger flyter over, skriver David i salmene. Jeg tror at han flyter over av, hans ånd flyter over av Guds ord, og den kraft som er Guds ord. Er dere med meg? Ja, det vet jeg. Men jeg bare sier, la oss holde ordet helligt. For denne lille jenta på 14 var den som greide å følge Jesus i 33 år og visste både gjennom lidelse og bekymring og alt det som en mor har, men hun visste i sitt hjerte. Herren har talt til meg. Når jeg var 14 år, jeg lot meg ikke hverken begeistre av Palmesøndag eller at frykten kom på langfredag, for jeg visste at Herren hadde talt. Og Maria er for meg et bilde. Hun er ikke sånn at vi skal opphøye noe som kanskje enkelte kirker gjør, men vi må respektere hva ordet gjorde i denne lille jenta sitt liv. Og derfor hadde Gud tiltro til henne. For du er vant til å ta imot ordet og leve av det. Og det er en kilde til liv i ditt liv. Ikke sant? Liten, herlige jente. Takk, Maria, for at du kjørte og fullførte ditt løp. Og hun er ikke fremhevet i Bibelen. Enkelte kjerker gjør det, katolske kjerker gjør det, vi gjør det ikke, for det blir sånn heltedyrkelse. Men allikevel må vi få lov til å si, Maria, du er et forbilde. Du er et forbilde. Og vet du hva? Det samme ord som ble lagt ned i Maria, den gangen, når hun var 14 år, samme ord er lagt ned i deg. Samme ord er lagt ned i deg. For du skal gjøre de samme ting, ja, til og med større ting. Ikke fordi at du er så flink til å få se alt som skjer rundt oss, for vi blir fort nok forvirret, men ordet er det samme. Og jeg vet når jeg har vært slakke med å holde tanken full, så kjenner jeg at jeg er utilfreds. Jeg har de samme, jeg er jo levelikt og har samme kone og samme bil og samme jobb, alt det greiene der. Jo, ja, men hør litt. Men det er noe som ikke er på plass. Har du kjent det? For du trenger rett og slett. Ja, men hva skal jeg gjøre? Sett deg ned og les ordet. Sett deg ned og bare les ordet. Bare gi han 10 minutter. Gi han 20 minutter. Dagligt. Da kjenner jeg at det er noe på plass. Ja, men det var veldig lovisk. Ja, hør litt. Det er ikke lovisk. Det er et must. For det er jo bare tilbud. Og jeg er ikke glad for, jeg tror de fleste kristne i dag kunne møtt Palmesøndag på en måte med samme jubel og samme kraft som Maria gjorde. Hun visste, nå går han inn i sin time, jeg vet at han sier. Skal vi ta litt til? I Roman 12:12 så står det: «Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje.» Så sier han: «Hør litt, ikke la dere lure av alt dette trykket på utsida, for du blir så fort påvirket. Men la sinnet deres bli fornyet. Mitt sinn, tanker og følelser og vilje, det er meg. Men hvor er min kilde henne? Hvordan er mitt sinn trygt? Jo, jeg kan bli påvirket enormt mye av mitt kjød. Liksom, ja, jeg vil ha det og det. Jeg kan bli påvirket veldig mye av ytre omstendigheter, problemer, eller media, eller meninger, eller frykt. Og det er masse ytre. Men så sier egentlig Guds ord at vi skal bli ledet av vårt indre, vår ånd. Så er det liksom, hvis du tenker på den der mørkeblå, det må jo være mitt, det er meg. Og den som er kristen, han er født på ny. Han har jo den hellige ånd i seg. Og hvordan skal den indre få mat? Hvordan får den indre mat? Jo, det er ikke annen mat enn Guds ord. Altså, hvordan mates jeg i mitt indre for å bli sterk i det daglige i mitt indre? Jo, mitt indre trenger daglig mat. Mitt ytre gjør, kroppen trenger, hvis du ikke er faste den dagen, men ellers trenger jeg mat 3 ganger i dagen, sant? Noen trenger flere, 4-5. Men hør litt, vi tar så godt vare på den ytre kroppen vår. Passer på, og nå trenger jeg det, og trenger vitaminer, og ditt og datt, og alt greiene der. Og så sier, men så sier Gud, så det er jo det er jo ditt indre som egentlig trenger påfyll hele veien. Ja vel, hvor får jeg påfyll? Det er i grunnen ikke annen mat enn ordet fra himmelen, gjennom Jesus. Det tilfredsstiller ditt indre og skaper balanse. Og så sier han, pass på at måten du tenker på har sin kilde i det indre og ikke det ytre. Det er det han sier, sant? Og jeg sultefora i det indre, så ble jeg veldig fort påvirket av det ytre. Dette var ikke vanskelig. For det, sånn er det. Når salmisten sier, mitt beger flyter over. Ikke sant? Det er ikke bare det at du får en liten skvett. Eller sier, ja, søndagsmøte er nok for meg. Ja, det er flott. Gud velsigne deg. Du må ikke glemme å gå på gudstjeneste. Men se litt, sånn. Ja, det holder sikkert neste søndag. Ja, det gjør det jo. Jesus sin nåde er jo større enn hva vi får til. Men det hadde vært herlig sagt at hver dag så fløy døve. Nå blir det jo... Jo, men det... Salmisten sa det. Og David, han gjorde litt dumme ting. Av og til. En gang i hvert fall. Men hør litt. Han sprang tilbake til kilden. Kan du tilgi meg, Gud? Jeg vet jeg har syndet. For jeg trenger hele tiden å være i den situasjonen at mitt indre flyter over. Og David var i stand til å skrive noen salmer der han bare sier, glem ikke alle hans gjerninger. Så begynte han å fortelle om en Gud som hadde tilgitt han for alle hans overtredelser. En som var sent til vrede og ikke huskte på mine overtredelser. Så skrev han og holdt på seg i glede for hans indre fløyt over. Akkurat som Maria. Som en liten jente hadde tatt imot ordet og bevarte det i sitt hjerte og kjente at styrken hennes var at hun hadde blitt fått en tiltale fra Gud. Og derfor kunne Paulus også skrive til romerne, hør litt, forny måten å tenke på. Hent påvirkningen i ditt tankesett fra ditt indre og ikke fra det ytre. Ja, men vi må følge med i tiden. Ja, men det gjør du likevel. Men hvor er kilden henne? Hvor er kilden når du synes det stormer for verst? Jo, der er en plass som er bare meg og Gud. Han har talt til meg. Jeg elsker deg. Jeg har tilgitt deg. Påsken er en forsoning mellom meg og deg. Det er sterkt. Og så kommer den hellige ånden og bare sier, jeg vil stadfeste det, så det ikke blir bare teori for deg. Jeg har 2 minutter igjen. Eller jeg tar akkurat den tiden som jeg trenger. Vet du hva? Jeg skal ikke prøve å gjøre det sånn up-to-date, superinteressant. Men jeg holder et blad som heter Time. Det er bare for at jeg skal holde meg oppdatert i engelsk. Det er interessant å lese en gang i uken, bare blader gjennom det. Men for et par uker siden, 12. mars, så skriver de, det er 10 ideer eller i vår tid som kommer til å forandre ditt liv. Så tenkte jeg, det var interessant. Hvordan kan et verdslig blad skrive noe om trender i vår tid som egentlig påvirker oss? Altså, det bare kommer til å påvirke deg uansett. Og så tenkte jeg, Palme, helgen og søndagen var det jo ganske forvirrende og sterke påvirkninger på folk. Og de ble forvirret. Det var sterke religiøse krefter, det var folk som ville noe, det var noen som ville forkaste. Eller, ikke sant? Du ser, påvirkningen var total, så hvis du ikke hadde fred på innsiden, da, så var du midt oppe i forvirringen. Det har jeg forklart tidligere. Så tenkte jeg, hva er vår tid? Så var det interessant å se, hva skriver disse om hva er trender? De hadde 10 trender som var kjempeviktige. Og så skriver den ene, den første, den heter Living på engelsk da. De som ikke har holdt dette bladet må jo bare hive seg på med en gang. Men der står det, den største trenden i vår tid er, eller ideen, påstanden er lev solo, living solo. Det er liksom det dreier seg om. De tok et eksempel fra forskjellige land. 47% av husholdningene i Sverige i dag er enpersonshusholdninger. Ideen er ikke det at du ikke har noen å dele livet med, men lev alene, for da kan du realisere deg selv. Så tenkte jeg, men familien er jo nøkkelen for Guds nedslagsfelt av Guds kjærlighet. Kjærlighet opp. Ja, sånn tenkte jeg, er målet å bli realisert selv? Men det skal jeg, hovedtrend i verden i dag er det. Hovedtrend i verden i dag er det. Tenkte jeg, det er en utfordring for oss som kristne menigheter, folkens. Hva kan vi gjøre? Vi kan i hvert fall begynne å be. Åpne øynene og se, den trenden kan vi være med å bryte. Den andre trenden, synes jeg, var, som de skriver da, stadig flere i USA forlater menighetene sine for å leve uavhengig i forhold til religiøse rammer, kristne rammer. Den andelen har fordoblet seg på kort tid i USA. Men det står, de har forlatt menigheten, men de har ikke forlatt Gud. Det er jo enda et håp. Så sier de, skal vi legge om stilen da og bare bli individualistmenigheter, fordi at det er liksom herligt. For det er jo utfordring å leve i en menighet, ikke sant? Det kan jo hende at du krasjer med noen. Men hør litt. Jeg tror at menigheten er Guds svar i vår tid. Vi må bare kjenne at vi har en rett holdning til hverandre. Og det er ikke noe, men det er ganske utfordrende i vår tid. Og ikke minst USA, som er i grunn mye mer fortsatt en kristen nasjon i forhold til oss, som er blitt veldig sekulære. Men det er to punkter til som jeg synes var interessante. Den tredje punktet var disse hodige skyen, liksom informasjonsskyen. Så folk i dag, de har tatt en måling på det. Den som vokser opp i dag i USA har i løpet av 12 timer per dag en informasjonsflyt på 100 000 ord per dag. 100 000 ord. Jeg vet ikke hvor mange megabyte det var, men det var mye. Men poenget er egentlig at vi bombarderes med informasjon. Hvem er det som styrer informasjonen? Dette er ytre. Det er ytre påvirkning. Enormt. Så tenkte jeg, Guds ord skal styre min informasjon. Og vi må være veldig frimodige på å si, vi trenger en type informasjon som overgår bombarderingen av informasjonen fra overalt. Og siste punktet, at privatlivet i dag blir i stor grad offentliggjort gjennom Facebook og alle offentlige medier. Det er ingen trøst på Facebook. Det er ingen tilgivelse og omsorg. Det bare legges ut. Nå er ikke jeg på Facebook, så jeg har ikke så mye greie på det, men jeg leste det, sant? Alle de det er sikkert god nytte i en del sånne åpne medier, men faren er at privatlivet, ikke minst for den unge generasjonen, blir så offentliggjort at du er totalt ubeskyttet. Det er områder som det også er der 10 andre, eller 6 andre, men jeg bare kjente, det er i dag, så det er sannsynligvis vel så utfordrende når det gjelder forvirring, som det var på Palmesøndag, den gangen Jesus kom. For det er så enormt press på den enkelte. Men så lar jeg meg begeistre når Guds ord sier noe om at det er en som har seiret midt i forvirringen. Er ikke det fantastisk? Så la oss også tro, ikke, du kan jo henvide deg til forvirringen selv, og si, åh, det er så mange ting å forholde meg til. Da vil jeg være superenkel og si, han som avvegte vevna makten og myndighetene, stilte de overbelyste skuder, han viste seg som seierherre over dem på korset. Til og med feil informasjon, til og med forvirring, til og med alt det der. Så lever vi i tid der man kan si, ja, det er mye forvirring, det er mye som ikke takler uten videre, men det er nedlagt et ord i mitt indre om en som har avvepnet makter og myndigheter i dette himmelrommet, stilt i åpenlyste skue, som har vist seg som seierherre over dem på korset. En rettighet, nå skal jeg slutte, en rettighet som det gir meg, det er når forvirringen kommer, så han har gitt meg et navn. Sitt navn. Navnet Jesus, det virker. Det virker. Så når forvirringen kommer, eller frykten kommer, eller alt det der som kommer av krefter, og ikke har noe annet å si, så har du retten til å si i Jesu navn. Den rettigheten har han gitt deg og meg i enhver situasjon. Både når du kjenner at du er på høyden, men også når du kjenner deg på bånd. Jeg har ikke mye krefter igjen. Så han gitt det rette, så jeg, du kan få låne navnet mitt, du kan få anvende navnet mitt. Ja, det kan jeg godt. Og så sier du, i Jesu navn. Så tenker du, det navnet er uttalt inn i den åndelige verden, og de i den åndelige verden som har en viss oversikt eller beveger seg der, de vet om navnet Jesus. De kjenner til navnet Jesus. De vet i det navnet så ble det vunnet en seier for 2000 år siden, som avvepnet de, stilte de åpenlyste skue, så sa dere har tapt kampen. Men det folket som jeg har reist opp, har gitt retten til å bruke mitt navn. Og i en hver forvirrende situasjon, eller en hver situasjon som du kjenner menneskelig sett, så kan du si, Jesus, jeg takker deg for at du har vunnet din seier. Din seier. Og så har han ikke bare sagt at det er en seier, men det er en rettighet som jeg har gitt deg. Det er faktisk innseile. Bruk navnet mitt. Jesu navn. Og så takker vi Jesus for både Palmesøndag, men ikke minst så takker man for langfredag. Og så takker man for første påskedag, for en tom grav som var innseile beviset på at han snakket sant. Så jeg gleder meg til neste søndag for å se det sånn. Takk, Jesus. Skal vi bare prise? Kanskje vi skal bare reise oss opp og takke Jesus for at han har gitt oss ord og plantet det inn i ditt hjerte. Gitt deg retten til hver dag kunne bare komme frem for ham. Far, vi bare takker deg.